Par spīti Polijas valdības vairāk kārtējiem paziņojumiem, ka jaunās izmaiņas konstitucionālās tiesas darbības likumā pilnībā atbilstot starptautiskiem standartiem, izskatās, ka Eiropas padomes Venecijas komisijas eksperti ir citās domās. Komisijas ziņojuma melnrakstā, kas nokļuvis plašsaziņas līdzekļu rokās, tika asi kritizēta Polijas valdošo politiķu rīcība, kas pēc būtības ir novedusi pie tiesas darba paralizēšanas. Tiek ziņots, ka ārlietu ministrs Vitolis Vaščehovskis esot mēģinājis aizkavēt Venecijas komisijas atzinumu publicēšanu, apgalvojot, ka tā tika izmantota politiskos mērķos. Tomēr pēc visa spriežot, viņam tas nav izdevies. Venecijas komisijas atzinums var ienest jauni pagriezieni Eiropas komisijas ierosinātajā pārbaudē par likuma varas ievērošanu Polijā. Janvārī īpaši sasauktajās debatēs Eiropas parlamentā Frans Timmermans, pirmais Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kritizēja Polijas valdību par steigu ar šo grozījumu ieviešanu.
If you so cherish the opinion of the Venice Commission and you've asked for it,
Ja jums ir tik svarīgs Venecijas komisijas viedoklis un jūs to esat pieprasījuši, tad kādēļ jūs nepagaidījāt tās atzinumu pirms apstiprināt jauno likumu? Kādēļ jūs nedevāt šai komisijai laiku izvērtēt jaunos likuma projektus? Jautājums par to, kā Polija var atrisināt šos jautājumus, paliek atklāts, jo tikai atrisinot jautājumu par konstitucionālās tiesas sastāvu, šī tiesa var atkal spēlēt tās demokrātisko lomu, nodrošinot pamatlikumu ievērošanu.
Savukārt premjera Beata Šidlo vairākkārt pasvītroja, ka likuma izmaiņas pilnībā atbilstot starptautiskām normām, un to noteikti atzīšot arī Venecijas komisiju. Tāpat viņa pārmeta Eiropas komisijai un Eiropas parlamentam iejaukšanos Polijas iekšējās lietās.
Kura, ešte raz pripomnē, popravjāvā ustāve, kurā zakvestionovau tribunā, sam tribunā konstitucijā.
Ar jauno konstitucionālās tiesas likumu mēs grozījām iepriekšējo likumu, ko kritizēja pati konstitucionālā tiesa. Tādēļ mēs negaidījām Venecijas komisijas atzinumu tieši tāpat, kā jūs nesagaidījāt Venecijas komisijas atzinumu pirms organizēt šīs debates Eiropas parlamentā un uzsākt pārbaudas procedūru Eiropas komisijā. Tādēļ es domāju, ka mums visiem būtu svarīgi atcerēties, kur mūs ved šis dialogs, un vai tas satuvina mūs ap to, kas mums visiem ir kopīgs, proti ap Eiropas Savienību.
Konstitucionālās tiesas likuma izmaiņas soli izvērtēt arī pati Polijas tiesa, lai gan valdošās partijas deputāti apgalvo, ka saskaņā ar jauno likumu viņiem uz to šobrīd nav tiesību, jo tiesa darbojas nepilnā sastāvā. Atgādināsim, ka skandāls ap Polijas konstitucionālo tiesu aizsākās gandrīz uzreiz pēc parlamenta vēlēšanām, kad pie varas atkal nāca iepriekš opozīcijai esošā partija Likums un taisnīgums. Partijas pārstāvi paziņoja, ka iepriekš valdošajai koalīcijai nebija tiesību īsi pirms vēlēšanām iecelt trīs jaunus konstitucionālās tiesas tiesnešus. Tadēļ valsts prezidents Andžejs Duda atteicās pieņemt no tiem zvērestu un tā vietā apstiprināja pilnvaras trim citiem tiesnešiem, par kuriem nobalsoja viņa partijas biedri jaunajā parlamenta sasaukumā. Tomēr tiesas priekšsēdētājs atsakās ļaut šiem tiesnešiem uzsākt darbu. Tāpat Polijas parlaments pieņēma virkni citu izmaiņu tiesas darbībā, nosakot, ka lietas būtu jāizskata chronoloģiskā secībā vismaz 13 tiesnešu sastāvā, no kuriem lēmuma pieņemšanai ir nepieciešamas 2/3 balsu. Kritiķi saka, ka tas pēc būtības paralizē tiesas darbu. Tadēļ pēc Briseles spiediena Šidlo valdību vērsās Venecijas komisijā pēc atzinuma. Tā ir starptautiski atzīta organizācija konstitucionālo tiesību jomā. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.